είμαι εδώ ανάμεσα στους συμπατριώτες μου. Όντως η σημερινή εκδήλωση αποτελεί άλλη μια αφορμή για να μιλήσουμε για το δράμα του Παλαιστινιακού λαού. Έναν λαό που εδώ και 1,5 χρόνο σφαγιάζεται κυριολεκτικά από την πολεμική μηχανή του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Ένα λαό που όμως αντέχει και παραδίδει πρωτάκουστα μαθήματα μαζικού ηρωισμού και μαζικής αξιοπρέπειας σε όλους μας, όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο γίγαντας λαός της Παλαιστίνης. Ο αγώνας του για γη, πατρίδα και ελευθερία εμψυχώνει και εμπνέει εδώ και σχεδόν 80 χρόνια τους λαούς όλου του κόσμου. Και είναι πραγματικά συγκινητικό και αξιοθαύμαστο να βλέπεις πλέον να ξεσηκώνονται για την Παλαιστίνη μαθητές και φοιτητές σε όλο τον κόσμο, σε σχολεία και πανεπιστήμια, και να συναντούν τους λίγο μεγαλύτερους, εμάς και τους γονείς μας, που βλέπαμε φωτογραφίες από την Ιντιφάντα, από τις εξεγέρσεις των παιδιών της Παλαιστίνης, με τις γνώριμες αφίσες, με τα Ισραηλινά τάγκ να αντιμετωπίζουν ένα φοβερό εχθρό, δηλαδή τις πέτρες και τις φεντόνες. Αλλά και τους ακόμα πιο μεγάλους, που εδώ και δεκαετίες συγκινούνται με την κεφίγια, τη γνωστή σε όλους μας Παλαιστινιακή μαντήλα, που θυμούνται τα εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο, στη Σάμπρα και στη Σατήλα. Ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού είναι λοιπόν αγώνας των λαών όλου του κόσμου, γι' αυτό και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό του μέχρι να νικήσει, να αποκτήσει την πατρίδα που του στερεί το κράτος δολοφόνους του Ισραήλ. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα υποκριτικό και εξοργιστικό για όλους εμάς που σταθερά θυμόμαστε και πάντα στεκόμασταν αλληλέγγυοι στον Παλαιστινιακό λαό, να ακούμε κάποιους να προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Φυσικά δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η επίθεση της Χαμάς και ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε έφεραν ξανά το Παλαιστινιακό ζήτημα μετά από χρόνια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Από τότε και στο εξής και στη χώρα μας δεν σταμάτησε να εκδηλώνεται ένα πλατή κίνημα αλληλεγγύης στο λαό της Γάζας, στο λαό της Παλαιστίνης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μέσα στη φωτιά των μηνών που ακολούθησαν γράφηκε και το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Ένα βιβλίο που ίσως έχει ήδη διαβαστεί από πολλούς και μακάρι αυτή η παρουσίαση να αποτελέσει αφορμή για να διαβαστεί από πολλούς περισσότερους. Προσωπικά για μένα που δεν είμαι βαθύς γνώστης της περίοδου και των σχετικών εξελίξεων, μου άνοιξε κυριολεκτικά τα μάτια. Από πολλές απόψεις είναι ένα βιβλίο που αξίζει να μελετηθεί και να διαβαστεί, ιδιαίτερα από όσους υπερασπίζονται την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα. Αξίζει να μελετηθεί από τους νεότερους, οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν γνώριζαν πλέον τόσα πολλά για το Παλαιστινιακό ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Και σε αυτό, αν θέλετε, στοχεύει αυτό το βιβλίο. Στην ανάδειξη και υπεράσπιση της αλήθειας, στην εποχή των υπεριαλιστικών πολέμων, στην εποχή της εντυνόμενης προετοιμασίας και των πολεμικών εξοπλισμών για να πάνε οι λαοί να αλληλοσπαχτούν μεταξύ τους. Σε μια εποχή που διεξάγεται μια εξίσου σπουδαία μάχη για το μυαλό και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και μετά τις 7 Οκτώβρη του 23, το βασικό διακύβευμα εξ αρχής ήταν η προκατάληψη των περιεχομένων των γεγονότων στις καρδίες και στα μυαλά των ανθρώπων από άκρη σ' άκρη της γης, με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Επρόκειτο για ένα πόλεμο συνειδήσεων, ο οποίος ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα και συνεχίζει να διεξάγεται καθ' όλη τη διάρκεια του πραγματικού πολέμου. Από τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς, η συντηρητική πλειοψηφία των κυρίαρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης, των πάσης φύσεως δημοσιολόγων αλλά και των περίφημων αναλυτών, διεθνολόγων και ούτω καθεξής, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έσπευσαν να εμφανίζονται όσα συνέβαιναν σε αυτή τη μαρτυρική γωνιά του κόσμου ως γεγονότα που ξεκίνησαν τότε δίχως ιστορική συνέχεια και βάθος. Έτσι, λαμβάνοντας ως αφετηρία προσέγγιση και εξιστόρηση του όλου ζητήματος την 7η του Οκτώβρη, επιχείρησαν να προάγουν ένα αφήγημα αιτίου αποτελέσματος, κατά το οποίο το Ισραήλ παρουσιάζονταν ως το θύμα μιας αδικαιολόγητης επίθεσης, απέναντι στην οποία έχει υποτίθεται νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί, αναλαμβάνοντας στρατιωτική δράση. Με άλλα λόγια, επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τη συνέχιση ουσιαστικά της δολοφονικής εγκληματικής πολιτικής του κατοχικού κράτους του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, δίνοντάς τη με τον εξευγενισμένο μανδύα της άμυνας. Έκτοτε, αν και πλέον μετά τις θηριωδίες του γενοκτονικού Ισραηλινού στρατού κάπως έχει κοπάσει, δεν υπήρξε πάνελ τηλεόρασης, ραδιοφώνου, συνέντευξη ή συζήτηση σε οποιοδήποτε μέσο, οπουδήποτε, που να μην ξεκινάμε το σχεδόν ιεροεξεταστικού τύπου ερώτημα. Καταδικάζει τις επιθέσεις της 7ης του Οκτώβρη. Επρόκειτο και πρόκειται για ένα ερώτημα πονηρό και στοχευμένο. Ένα ερώτημα προπαγανδιστικού χαρακτήρα που υποκρύπτει την ουσία, ενώ δεν εκφράζει καμία πρόθεση ειλικρινού συζήτησης γύρω από την πολιτική ή τα μέσα πάλης του Παλαιστινιακού Απελευθερωτικού Κινήματος ή συγκεκριμένων οργανώσεων αυτού, αλλά απαιτούσε και απαιτεί μια δήλωση μετανοίας. απαιτούσε την καταδίκη συνολικά και αποθέση αρχής του δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού για αντίσταση και πάλι ενάντια στην κατοχή. Στην πραγματικότητα, το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει κάποιος είναι το ακριβώς το αντίστροφο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, καταδικάζεις την πολιτική της κατοχής, του οικονομικού στραγγαλισμού, του ξεριζωμού, της εκτόπισης και προσφυγοποίησης, των φυλετικών διαχωρισμών τύπου Απαρτχάιντ, των δολοφονιών, των βασανισμών, των εξευτελισμών, της ισοπεδίας των νοσοκομείων, της απαγής παλαιστινιακής γης, του κοψίματος ακόμα και των πανάρχιων ελιών της Παλαιστίνης, της στέρησης ελευθερίας και της ανεξαρτησίας ενός ολόκληρου λαού που για δεκαετίες τώρα ασκεί το εγκληματικό κράτος του Ισραήλ. Αυτό το ερώτημα απαιτεί από τον καθένα και την κάθε μια την απάντησή του. Εξάλλου, μόνο έτσι μπορεί να προσεγγιστεί και η ιστορική αλήθεια σχετικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και σε αυτό στοχεύει, όπως είπαμε, και το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ιστορία του Παλαιστινιακού ζητήματος δεν ξεκίνησε λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου. Ούτε τα όσα συνέβησαν τότε, τα όσα ακολούθησαν ή πράγματι τα όσα διαδραματίζονται σήμερα είναι πρωτόγνωρα, κάποιος κεραυνός εν εθρία. Απέναντίας αποτελούν την οργανική συνέχεια μιας πορείας πολλών δεκαετιών, δίχως γνώση της οποίας κάθε απόπειρα ανάγνωσης και εκτίμησης των γεγονότων, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, θα οδηγούσαν απόφευκτα σε λάθος συμπεράσματα. Και επειδή η γνώση είναι πράγματι δύναμη, αξίζει να δούμε έστω και συνοπτικά ορισμένα βασικά στοιχεία γύρω από το πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Το Παλαιστινιακό ζήτημα αποτελεί ένα ζήτημα σύνθετο, ένα ζήτημα πολυπαραγοντικό, με χρονικό βάθος μεγαλύτερο του ενός αιώνα. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα άλυτο, ένα ζήτημα θολό. Δεν είναι ένα ζήτημα του τύπου ποιος έκανε πρώτα το αυγό η κότα ή το αντίστροφο. Ή του φταίνε όλοι και δεν φταίει κανένας. Τα αίτια και η ουσία του είναι συγκεκριμένα, έχουν ονοματεπώνυμο. Όπως εν τέλει συγκεκριμένο και καθαρό αποτελεί και το ποια είναι τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας. Φράση που φοριέται πάρα πολύ. Το ποιοι και γιατί στέκονται εκεί και το ποιοι και γιατί στέκονται στην αντίπερα όχθη. Στον πυρήνα του Παλαιστινιακού ζητήματος βρίσκεται ο απάνθρωπος και ανθρωποφάγος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου. Το σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, αυτό που ονομάζουμε καπιταλισμός. Γιατί πράγματι είναι η εγγενής, διαρκής και ακόρεστη ανάγκη του καπιταλισμού για άλλο ένα και περισσότερες μυτοπαραγωγικές πηγές, αγορές και φθηνά εργατικά χέρια που γεννά συνεχώς αδυσόπιτους ανταγωνισμούς και αντιθέσεις, παρεμβάσεις και επεμβάσεις, συγκρούσεις και πολέμους. Σε αυτά διαχρονικά εντάσσονταν και εργαλειοποιούνταν μια σειρά από θρησκευτικές, φυλετικές ή εθνοτικές διαφορές ανά τον κόσμο, με καταστροφικά ωστόσο αποτελέσματα για όλους τους λαούς, οι οποίοι επί της ουσίας ούτε είχαν ούτε έχουν ποτέ κάτι να χωρίσουν αναμεταξύ τους. Δεν είναι έτσι τυχαίο ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα προέκυψε ακριβώς κατά την πρώτη γενικευμένη πολεμική σύγκρουση για τη μοιρασιά του κόσμου, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε Βρετανία και Γαλλία προσέγγισαν τους Άραβες της περιοχής προκειμένου να τους πείσουν να ξεσηκωθούν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο πλευρό τους, με την υπόσχεση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας τους μετά τον πόλεμο. Είναι η αποστολή που ανέλαβε ο γνωστός Λόρενς της Αραβίας, ο οποίος λειτουργήσε στο μακρύ χέρι της Βρετανικής κυβέρνησης και των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών για να προσετεριστεί τις τοπικές αραβικές κοινότητες και τους ηγέτες τους. Πράγματι, οι Άραβες της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Ιορδανίας ξεσηκώθηκαν αντίον των Οθωμανών και έχισαν το αίμα τους για να δουν όμως τι. Τον Οθωμανό δυνάστη να αντικαθίσταται από άλλους ξένους δυνάστες. Γιατί βεβαίως Βρετανοί και Γάλλοι είχαν ήδη μοιράσει τη Μέση Ανατολή ανάμεταξύ τους ως πολεμική λία, χαράζοντας γραμμές πάνω στο χάρτη, κυριολεκτικά μπορεί να το δει κανείς αυτό βλέποντας και σήμερα το χάρτη της Μέσης Ανατολής, που μπορεί να ανταποκρίνονταν μέσα στα συμφέροντά τους, αλόγοι και στις επιθυμίες των αυτοχθόνων λαών ή ακόμη και στην εθνοτική ή θρησκευτική σύνθεση των ελόγων περιοχών. Αυτές οι μοιρασιές έβαλαν το σπόρο για τα προβλήματα που διονύζονται στην πολύπαθη αυτή περιοχή μέχρι και σήμερα. Άλλη μια υπενθύμηση από τη μακρά λίστα ανάλογων παραδειγμάτων της ιστορίας, πως κανένας λαός δεν μπορεί να βασίζεται για την υπόθεση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του σε έξωθεν σωτήρες ή προστάτες παρά μόνο στις δικές του δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, μέσα από αλλεπάλληλα παζάρια και κόψε ράψε επί εδαφών και λαών, η Παλαιστίνη, η ιστορική Παλαιστίνη, περίληφθε τότε υπό Βρετανική κυριαρχία. Η εξέλιξη όμως αυτή είχε και μια πρόσθετη, κρίσιμη για όσα θα επακολουθούσαν παράμετρο. Καθώς η επιδίωξη της Βρετανίας για μετατροπή της περιοχής σε στρατηγικό προμαχώνα των ευρύτερων συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, ήρθε και κούμποσε με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις ενός σημαντικού τμήματος των Εβραίων της Διασποράς. Έχει μια σημασία να οριοθετήσουμε για ποιο ακριβώς τμήμα των Εβραίων μιλάμε, για να μην πάρει μπάλα έναν λαό που και υπέφερε τα πάνδυνα στο ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και που οι κοινότητες του οποίου έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην άνοδο του εργατικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Και ανέδειξε σπουδαίους αγωνιστές και μορφές του κομμουνιστικού κινήματος. Εύκολα μπορεί να μας έχετε στο μυαλό η δράση της Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης, αλλά οι πιο μελετηροί μπορεί να γνωρίζουν και τη σημαντική δράση των Μπολσεβίκων μέσα στις εβραϊκές κοινότητες της Τσαρικής Ρωσίας. Αναφερόμαστε έτσι στο γνωστό αστικό εθνικιστικό ρεύμα του Σιωνισμού, το οποίο επιδίωκε τη δημιουργία εβραϊκού έθνους κράτους στην Παλαιστίνη μέσω του μαζικού επικισμού και του μεθοδικού εκτοπισμού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο του αυτόχθονα πληθυσμού της. Η πολιτική αυτή συμπυκνώθηκε προπαγανδιστικά στο σιωνιστικό σύνθημα «Μια γη χωρίς λαό για ένα λαό χωρίς γη». Σύνθημα που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πρόδιδε όμως κατ' ουσίαν τις πραγματικές προθέσεις του όλου εγχειρήματος. Γιατί βεβαίως ο εβραϊκός πληθυσμός της Παλαιστίνης στη στροφή του περασμένου αιώνα δεν αποτελούσε παρά μόλις το 5 με 10% του συνόλου. Επομένως, η οποιαδήποτε προσπάθεια συγκρότησης εβραϊκού έθνους κράτους πάνω σε μια ξένη γη περούσαν απόφευκτα μέσω από το ξερίζωμα ή τον αφανισμό του ντόπιου πληθυσμού της. Ήδη από το 1940 ο Γέιτς, ηγετικός στέλεχος του Σιωνιστικού Εβραϊκού Εθνικού Ταμείου, του βασικότερου δηλαδή οικονομικού μοχλού αρπαγής και επίκησης της Παλαιστινιακής γης, είχε τονίσει χαρακτηριστικά στο μερολόγιο του. «Μεταξύ μας», έγραφε, «θα πρέπει να είναι καθαρό πως δεν υπάρχει χώρος για τους δύο λαούς σε αυτή τη χώρα. Η μόνη λύση είναι μια γη του Ισραήλ χωρίς Άραβες. Δεν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού σε αυτό το σημείο. Η μόνη λύση είναι μετακίνηση των Αράβων από εδώ στις γειτονικές χώρες. Ούτε ένα χωριό, ούτε μια φυλή δεν πρέπει να μείνει. Η γη του Ισραήλ», πρόσθεσε, «δεν είναι καθόλου μικρή. Αρκεί να απομακρυνθούν οι Άραβες και να επεκταθούν λίγο τα όρια της. Προς το βορρά, μέχρι τα όρια του ποταμού Λιτάνη, στο σημερινό Λίβανο, και στα ανατολικά, μέχρι τα επίπεδα του Γκολάν, στη σημερινή Συρία. Οι Άραβες θα πρέπει να μετακινηθούν είτε στη Βόρεια Συρία είτε στο Ιράκ». Όλα αυτά υπόθηκαν και γράφηκαν κοντά 9 δεκαετίες πριν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το ότι το κράτος του Ισραήλ από το 1949 και μετά εφαρμόζει αργά αλλά και μεθοδικά αυτές τις προτάσεις, ή μετά τον πόλεμο στη Γάζα ρίχνει σχέδια και προτάσεις για μια εκ νέου μετακίνηση των Παλαιστινίων σε άλλα αραβικά κράτη, μόνο τυχαίο δεν είναι. Και μετά τη Γάζα θα ακολουθήσει πιθανόν και τυπικά και η Δυτική Όχθη. Αλλά ας γυρίσουμε και πάλι στην ιστορική μας αναδρομή. Την περίοδο της Βρετανικής κυριαρχίας και υπό την προστασία των Βρετανικών όπλων, ο εβραϊκός πληθυσμός που συνέρεσε στη γη της Παλαιστίνης από διάφορα μέρη της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης εκτοξεύτηκε σταδιακά από το 10 στο 30%. Ταυτόχρονα, οι Παλαιστίνοι άρχισαν να αποκλείονται σταδιακά αλλά συστηματικά και με οροσπηλετικών διακρίσεων από τη γη και το βιός τους, με την προσδοκία πως αν δεν είχαν άλλο μέσο προς το ζήν, θα αναγκάζονταν εκ των πραγμάτων να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Μάταια όμως. Καθώς ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Εβραίοι θύνοντες υπολόγισαν σωστά το πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η αγάπη, η δεσμή του Παλαιστινιακού λαού με τον τόπο του. Στο μεταξύ όμως, η επιδιωκόμενη πολιτική των Βρετανών Ιμπεριαλιστών και των Εβραϊκών Σιωνιστικών Κύκλων είχε ήδη ανοίξει πληγές που μάτωναν την περιοχή. Οι διάφορες επιτροπές που συστάθηκαν σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου από τις Βρετανικές Αρχές Κατοχής για να εξετάσουν τα βαθύτερα αίτια πίσω από τις συγκρούσεις Αράβων και Εβραίων, κατέληγαν όλοι στο ίδιο συμπέρασμα, στο ίδιο απαράλλατο συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό? Πως οι συγκρούσεις αυτές δεν είχαν να κάνουν με κάποιες θρησκευτικού ή φυλετικού τύπου διαφορές, αλλά με την πολιτική των Βρετανών στην περιοχή και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο εβραϊκός επικισμός υπάχθηκε σε αυτή. Παρόλα αυτά, πολύ λίγα αποφασίστηκαν και ακόμα λιγότερα υλοποιήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος που αντικειμενικά περνούσε μέσα από τον τερματισμό της Βρετανικής κατοχής και την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης. Τίποτα από αυτά ωστόσο δεν ήταν στις προθέσεις των Βρετανών επικυριάρχων, ούτε βεβαίως της εβραϊκής άρχουσας τάξης και των πολιτικών της εκπροσώπων. «Πρέπει να εκτοπίσουμε τους Άραβες και να πάρουμε τη θέση τους», θα πρόσθεται σχετικά ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Ισραήλ και πρώτος πρωθυπουργός του κράτους Ισραήλ. «Και αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύναμη, τότε έχουμε τέτοια δύναμη στη διάθεσή μας». Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με αφορπλιστική ειλικρίνεια δήλωνε ταυτόχρονα: «Γιατί να κάνουν ειρήνη οι Άραβες? Αν εγώ ήμουν ηγέτης των Αράβων, δεν θα συμφωνούσα ποτέ σε όρους με το Ισραήλ. Αυτό είναι φυσικό, τους πήραμε τη χώρα τους. Έχει υπάρξει αντισημιτισμός, οι Ναζί, ο Χίτλερ, το Auschwitz, αλλά αυτό ήταν δικό τους φταίξιμο. Εκείνοι βλέπουν ένα πράγμα, ότι ήρθαμε εδώ και κλέψαμε τη χώρα τους. Γιατί να το δεχτούν αυτό?» Η δύναμη λοιπόν για να πάρθει η Παλαιστινιακή γη δεν ήταν άλλη από τις ισχυρές εβραϊκές παραστρατιωτικές οργανώσεις, όπως η Χαγκανά και η Ιργούν, όπου το 1947-1949, εκμεταλλευόμενοι στην πρόωρη αποχώρηση των Βρετανικών στρατευμάτων, πρωταγωνίστησαν στην Άγκμπα, στην ιστορική καταστροφή των Παλαιστινίων, στο βίο ξεριζωμό 750.000 πληθυσμού από τις εστίες τους, ιδρύοντας πάνω στα ερείπια αυτής της καταστροφής του Παλαιστινιακού λαού το κράτος Ισραήλ. Έκτοτε και μέσα από συνεχείς αλλεπάλληλους πολέμους, το Ισραήλ κατάφερε να καταλάβει το σύνολο της ιστορικής Παλαιστίνης, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των προσφύγων. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, υπάρχουν σχεδόν 6 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Αριθμός που καθιστά τους Παλαιστινίους τον πολυπληθέστερο, αναλογικά με τον πληθυσμό τους, ξεριζωμένο λαό του κόσμου. Οι γυραιότεροι θα πεθάνουν και οι νεότεροι θα ξεχάσουν, είχε πει το 1949 πάλι ο Μπεν Γουριόν, αναφερόμενος στους πρόσφυγες. Ωστόσο, η ιστορική πραγματικότητα και ο Παλαιστινιακός λαός τον διέψευσε. Η αγάπη ενός λαού για τον τόπο του δεν ξεριζώνεται όσα χρόνια και αν περάσουν, όσο πόνο ή τρόμο και αν υποστεί. Τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερα έχουμε γίνει μάρτυρες αυτής της αγάπης, βλέποντας τα χαμογελαστά πρόσωπα των εκτοπισμένων Παλαιστινίων της Γάζας, που επιστρέφουν με λαχτάρα πίσω στα σπίτια τους και ας μοιάζουν αυτά περισσότερο με άμορφες μάζες τσιμέντου και σκόνης παρά με ανθρώπινες κατοικίες. Πρόκειται για μια αγάπη που ο ελληνικός λαός μπορεί να κατανοήσει πολύ καλά και να ταυτιστεί μαζί της, καθώς και ο ίδιος έχει γνωρίσει βαθιά στο πετσί του τι σημαίνει πόλεμος, περιζωμός και προσφυγιά. Βεβαίως, θύματα της πολιτικής του σιωνισμού και κατά προέκταση του κράτους του Ισραήλ, υπήρξαν τόσο οι Παλαιστίνοι όσο και οι Εβραίοι που αξιοποιήθηκαν ως ανθρώπινο δόρυ και ασπίδα αυτής της πολιτικής. Χαρακτηριστικά αποτελούν τα όσα κοινικά επεσήμανε στις 28 Απριλίου του 1956 στον επικίδιο ενός δολοφονημένου Εβραίου επίκου στα σύνορα με τη Γάζα, ο τότε επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ισραήλ, Μωσέ Νταγιάν, πιο παλιοί θα το θυμούνται με το χαρακτηριστικό του έτσι το ένα μάτι. Ας μην εκτοξεύουμε κατηγορίες προς τους δολοφόνους, είπε. Γιατί να παραπονιόμαστε για το μίσος τους απέναντί μας. Εδώ και 8 χρόνια παραμένουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς στη Γάζα, βλέποντας με τα μάτια τους το πώς φτιάξαμε μια πατρίδα πάνω στη γη και στα χωριά που κάποτε κατοικούσαν οι πρόγονοί τους. Είμαστε μια γενιά επικιστών και χωρίς το χαλίδινο κράτος και τις κάνες των κανονιών δεν θα μπορούσαμε να φυτέψουμε ούτε ένα δέντρο, να χτίσουμε ούτε ένα σπίτι. Και πράγματι, η άκουσα τάξη του Ισραήλ δεν απαιτούσε μόνο το αίμα του εξωτερικού εχθρού, των Παλαιστινίων, προκειμένου να εδραιώσει το κράτος της, αλλά πρώτα και κύρια των ίδιων των Ισραηλινών, είτε ως επίκων είτε ως στρατιωτών. Βεβαίως, καθώς εξελίσσονταν όλα αυτά, ο Παλαιστινιακός λαός δεν υπέμενε τη μοίρα του με σταυρωμένα τα χέρια. Οι Άραβες της Παλαιστίνης ξεσηκώθηκαν επανειλημμένα ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, το 1920, το 1921, το 1929, το 1933 και βέβαια στη Μεγάλη Αραβική Εξέγερση το 1933-1936. Αλλά και αργότερα με τη συγκρότηση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, της γνωστής PLO υπό την ηγεσία του Γιασέρ Αραφάτ και την πολύμορφη απελευθερωτική αντιστασιακή δράση που αναπτύχθηκε τόσο στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές, όσο και στους προσφυγικούς καταβλισμούς των Παλαιστινίων στις γύρω χώρες. Έκτοτε, η πάλη του Παλαιστινιακού λαού συνδέθηκε και έγινε συνώνυμη του αγώνα κάθε λαού ανά τον κόσμο για ελευθερία και ανεξαρτησία, έγινε σύμβολο αντίστασης, πίστης στο σκοπό, ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε το 1997 ο Νέλσον Μαντέλα, αναφερόμενος στη δική του πατρίδα, την Νότια Αφρική, η ελευθερία μας δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη δίχως την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Καταδεικνύοντας ακριβώς πως η πάλη των λαών για ελευθερία δεν είναι μια πάλι ξεκομμένη αλλά αλληλένδετη, σφυριλατημένη με την ακατάλληλη ισχύ της διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των καταπιεζόμενων, των εκμεταλλευόμενων, των αγωνιζόμενων λαών όλου του κόσμου. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση που διαμορφώθηκε ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967 στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Όχθης και της Γάζας έχει καταδικαστεί κατηγορηματικά σε αναρρύθμιτες σχετικές αποφάσεις, πορίσματα του ΟΗΕ διαχρονικά. Η απαράδεκτη, διαρκής και συστηματική καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος των Παλαιστινίων από τις δυνάμεις κατοχής έχει στοιχειοθετηθεί και καταγγελθεί ξανά και ξανά, καθιστώντας μάλιστα το Ισραήλ ως το κράτος με τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του από κάθε άλλο κράτος στον κόσμο στην ιστορία του ΟΗΕ. Οι καταδίκες αυτές αφορούσαν μεταξύ πολλών άλλων βασανιστήρια, παράνομες φυλακίες επαόριστων ατόμων χωρίς δίκη, την εφαρμογή συλλογικών τιμωριών κατά του άμαχου πληθυσμού, κάτι που τυπικά απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο, την επιβολή φυλετικών διακρίσεων τύπου Απαρτχάιντ, την παράνομη αρπαγή εδαφών και πόρων, τον οικονομικό στραγγαλισμό και την καταστροφή ολόκληρων κοινοτήτων και πολλά άλλα που σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ αποτελούν έγκλημα πολέμου και προσβολή προς την ανθρωπότητα. Βεβαίως, τίποτα από όλα αυτά δεν ίδρωνε το αυτή της άκουσας τάξης του Ισραήλ, που έχαιρε της διαχρονικής, ισχυρής, οικονομικής, στρατιωτικής και διπλωματικής υποστήριξης της Μεγάλης Βρετανίας και φυσικά μετά τον ΗΠΑ, καθώς υπήρχε ταύτιση και αλληλεξυπηρέτηση συμφερόντων. Πράγματι, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι απλά πήραν τη θέση της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά κυριολεκτικά έχουν καταστήσει το Ισραήλ ως τον πιο στενό του σύμμαχο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως εμφαντικά τόνιζε το 1986 ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αν δεν υπήρχε το Ισραήλ, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να εφεύρουν ένα Ισραήλ για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Το μόνο κράτος που λειτουργήσε όσο μπόρεσε ως αντίβαρο στην επιθετική πολιτική του κράτους του Ισραήλ ως το 1991 ήταν βεβαίως η ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης. Τόσο ως ανασταλτικός παράγοντας στα εγκληματικά σχέδια και ωρέξεις των επιτιθέμενων, όσο και ως πηγή έμπνευσης και αποκούμπη των λαών στην πάλη τους για μια καλύτερη ζωή, κόντρα σε κάθε είδους καταπίεση και εκμετάλλευση. Φυσικά, καθοριστικός παράγοντας ήταν και το πλατή διεθνιστικό κίνημα αλληλεγγύης όλων των λαών του κόσμου στον πλευρό της Παλαιστίνης στη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών. Το βιβλίο του Αναστάση Γκίκα εστιάζει ακόμα στις κοσμοϊστορικές αλλαγές που έλαβα χώρα το 1989-91, οι οποίες είχαν άμεσα αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία του Παλαιστινιακού ζητήματος. Αυτό αποτυπώθηκε και στις περιβόητες συμφωνίες του Όσλου στα 1993-1995, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί έκτοτε από πολλούς ως δίθεν μια χαμένη ιστορική ευκαιρία, κατά την οποία δόθηκε τάχα στους Παλαιστίνους η δυνατότητα να αποκτήσουν δικό τους κράτος, αλλά εκείνη την πέταξαν στα σκουπίδια. Πρόκειται για αγαπημένο επιχείρημα όχι μόνο των τραμπικών ή των Ισραηλινών ακροδεξιών, αλλά γενικότερα όσων σιτίζονται και παρακολουθούν σεμινάρια δημοσιογραφίας από την Αμερικάνικη και Ισραηλινή πρεσβεία και στη χώρα μας, όπως ανοιχτά έχει γίνει γνωστό από την αρχή του πολέμου. Τίποτα όμως από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Η συμφωνία του Όσλο υπήρξε μια καταρχήν διακήρυξη προθέσεων, η οποία συνεχώς υπόκειτο σε διαδοχικές βασανιστικές διαπραγματεύσεις για την εξειδίκευση και πρακτική εφαρμογή τους. Κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ισραηλινή πλευρά, για να κερδίσει χρόνο, πρόβαλε διαρκώς όλο και περισσότερες παράλογες απαιτήσεις από τους Παλαιστινίους, ενώ η όποια ανεξαρτησία εκχωρούνται με το σταγονόμετρο. Ως το 2000, η νεοσυσταθήσα Παλαιστινιακή Αρχή δεν είχε πλήρες αρμοδιότητες παρά μόνο στο 18,2% των εδαφών, όχι της Παλαιστινής, αλλά μόνο της Δυτικής Όχθης. Το Παλαιστινιακό κράτος ήταν και είναι μέχρι σήμερα κυριολεκτικά ένα κράτος σουρωτήρι, αποτελούμενο από εδαφικές νησίδες αποκομμένες μεταξύ τους, με την όποια μετακίνηση από τη μία στην άλλη να υπόκειται σε πολύωρους, συχνά εξευθυλιστικούς ελέγχους από τις αρχές ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ στην πορεία οικοδομήθηκε και το γνωστό τείχος του Έσκους που χωρίζει τα Παλαιστινιακά εδάφη, κάτι αντίστοιχο με το έσχος της πράσινης γραμμής στην κατεχόμενη Λευκοσία. Και όλα αυτά με τους παράνομους εβραϊκούς αποικισμούς να συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα με μεγαλύτερους ρυθμούς, με τον ΟΗΕ να συνεχίζει και να καταγγέλει σωρία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις κατοχής. Σε αυτό το σημείο το βιβλίο αναδεικνύει και τις αιτίες πίσω από ένα ερώτημα που συζητάει αρκετός κόσμος. Τις αιτίες δηλαδή ανόδου της Χαμάς ως οργάνωση που εκπροσωπεί ένα μεγάλο τμήμα των Παλαιστινίων. Είναι πλέον καθαρό μετά από χρόνια ότι η συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση των Παλαιστινίων έναντι των συνεχιζόμενων εγκλημάτων του κατοχικού κράτους Ισραήλ, αλλά και η βαθιά απογοήτευσή τους έναντι των αποτελεσμάτων της λεγόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως τη διαχειρίστηκαν και οι δυνάμεις της PLO και της Fatah, ήταν ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες που έδεσαν το χώρο και το πάτημα σε άλλες δυνάμεις, όπως αυτές του πολιτικού Ισλάμ, της Χαμάς και άλλες, να έρθουν στο προσκήνιο, να διεκδικήσουν και τέλει να λάβουν θέση και ρόλο στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα της Παλαιστίνης. Επρόκειτο για μια εξέλιξη που σημειωτέων αξιοποιήθηκε και ευνοήθηκε ποικιλοτρόμως και από την άρχουσα τάξη του Ισραήλ, στην προσπάθειά της να υπονομεύσει και εν τέλει να κυρώσει την όποια προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Το βιβλίο όμως αναδεικνύει, και πραγματικά, αν θέλετε, μια από τις μεγάλες συμβολές του είναι αυτή, τη στάση και άλλων φωνών εντός και εκτός Ισραήλ. Ιδιαίτερα στέκεται στην ιστορική πορεία του άγνωστου φιλιρινικού κινήματος του Ισραήλ, στέκεται στην ιστορική πορεία του επίσης σχετικά άγνωστου Κομμουνιστικού Κόμματος της Παλαιστίνης. Να σκεφτούμε πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε αυτές τις κρίσιμες πλευρές του ζητήματος, ώστε να μην θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη μία του σιωνισμού και από την άλλη της Χαμάς. Σε συνθήκες λοιπόν εθνικιστικής και σοβινιστικής έξαρσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Παλαιστίνης και αργότερα το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ υπήρξαν διαχρονικά ο σημαντικότερος πολιτικός πόλος συνάντησης και κοινής πάλης ανάμεσα σε Εβραίους και Παλαιστίνιους εργαζόμενους του Ισραήλ. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα το πώς δύο λαοί όχι μόνο μπορούν να συμπάρχουν, αλλά να παλεύουν μαζί για τα κοινά τους προβλήματα, για τις κοινές τους ελπίδες. Ενώ πέραν των κομμουνιστών υπήρξαν βεβαίως και χιλιάδες άλλοι προοδευτικοί, φιλιρινιστές άνθρωποι ή απλά θα λέγαμε σκέτο άνθρωποι, που δεν συμμερίζονταν την πολιτική του κράτους έναντι το κράτους Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων. Το φιλιρινικό κίνημα στο Ισραήλ γνώρισε πράγματι σημαντική ανάπτυξη στην πάροδο του χρόνου, με οργανώσεις όπως η Ειρήνη Τώρα, Γονείς Ενάντια στη Σιωπή, Υπάρχει Ένα Όριο και άλλες, να κινητοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες υπέρ της ειρήνης. Ηρωική επίσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση των στρατιωτών που αρνήθηκαν διαχρονικά να γίνουν πρόθυμοι εκτελεστές της εγκληματικής πολιτικής του κράτους Ισραήλ. Παρά τις τρομερές ψυχολογικές αλλά και ποινικές πιέσεις τις οποίες υπέστησαν λόγω της στάσης αυτής. Τέτοιες στάσεις αξίζει να επισημαίνονται ανεξάρτητα από το βάθος που έχει αυτή ή από τον κοινή από φιλοπαλαιστινιακά συναισθήματα. Το βασικό που επισημαίνεται είναι η αντίθεση στον πόλεμο. Μόλις πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, 980 εν ενεργεία και απόστρατοι πιλότοι Ισραηλινοί κάλεσαν την κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο και αποτάχθηκαν την άλλη μέρα. Ενώ τέτοια χαρακτηριστικά είχε και η γενική απεργία στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη στο Ισραήλ, την οποία στήριξαν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ και οι αγωνιστικές δυνάμεις εντός των Ισραηλινών συνδικάτων σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες της εθνικιστικής έξαρσης και της πολεμικής μυσαλλοδοξίας. Φίλες και φίλοι, ανατρέποντας την ιστορική πορεία του Παλαιστινιακού ζητήματος μέσα και από το βιβλίο, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Όλο ωστόσο εν τέλει τέμνονται, συνηγόρουν και καταλήγουν στο εξής, που είναι και η ουσία. Στη βάρβαρη κατοχή ενός λαού και τη διαχρονική στέρηση του αναφέροντο δικαιώματός του να ζήσει ελεύθερος και ανεξάρτητος στην πατρίδα του. Όπως επίσης και στο αναφέροντο δικαίωμά του να αντισταθεί και να παλέψει γι' αυτό. Και εδώ, συναγωνιστές και συναγωνίστες, δεν υπάρχουν δύο πλευρές. Δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, οροποίησεις και μισόλογα. Είσαι με εκείνους που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, είσαι με εκείνους που τις θεωρούν δεκαετίες τώρα. Εξάλλου, όπως τονίζει και το βιβλίο, η όποια κριτική μπορεί να γίνει στις οργανώσεις του Παλαιστινιακού λαού και τις κινήσεις του στο ζήτημα της πάλης για την απελευθέρωση δεν γίνεται αφιψηλού. Δεν μπορεί να γίνεται αφιψηλού. Ενώ οφείλουμε να απορρίπτουμε τα φλιναφήματα για δίθεν τρομοκρατία και βαρβαρότητα των Παλαιστινίων. Ένας λαός έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, ακόμα και την ένοπλη πάλη, για να κατακτήσει τη λευτεριά του. Οι υπεριαλιστές δεν είχαν ποτέ πρόβλημα να βαφτίζουν τρομοκράτες όσοι συναντιόνονταν στη βαρβαρότητα ή μάχονταν για την ελευθερία τους. Το ξέρουμε κι εμείς πολύ καλά από τον αγώνα του ΕΑΜΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού. Το ξέρουν οι μαχητές όχι μόνο της Παλαιστίνης, αλλά του Βιετνάμ, της Ιρλανδίας, της Νότιας Αφρικής και πολλών άλλων χωρών. Ενώ με θυμηδία έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες ορισμένες καθαρά ψεύτικες τεχνητές οργανώσεις, κατασκευασμένες από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Τουρκίας ή της Σαουδικής Αραβίας, όπως οι Αφγανοί Μουτζαχεντίν και οι μακελάριδες τζιχαντιστές του ISIS, να βαφτίζονται από τρομοκράτες σε μαχητές της ελευθερίας και τούμπαλιν σε χρόνο ντετέ, ανάλογα με τα συμφέροντα των υπεριαλιστικών δυνάμεων την τρέχουσα στιγμή. Αξίζει λοιπόν να αναλογιστούμε. Θα υπήρξε 7η Οκτώβρη του 23 αν δεν υπήρξε Ισραηλινή βάρβαρη κατοχή? Μόνο την τελευταία δεκαετία το Ισραήλ έχει περισσότερες καταδίκες σε βάρος του από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου μαζί. Όταν λοιπόν επί δεκαετίες ξεριζώνεις, δολοφονείς, καταπιέζεις, βασανίζεις, φυλακίζεις, ταπεινώνεις ένα λαό, στερώντας του κάθε ελπίδα για ένα ελεύθερο μέλλον, για ένα οποιοδήποτε μέλλον, μπορείς μετά να του κουνάς το δάχτυλο ως προς το γιατί, για το πώς αντιδρά? Δεν υπάρχει δικαίωμα άμυνα σε ένα κατοχικό κράτος. Όπως δεν υπήρχε και τη δεκαετία του 40 για τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα και στην Κεφαλονιά, παρότι το επικαλέστηκαν διαπράττοντας ορίας εγκλημάτων συλλογικής τιμωρίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Και ναι, οι αναλογίες μεταξύ της δράσης των ναζιστικών στρατευμάτων και του Ισραηλινού στρατού δυστυχώς είναι πράγματι υπαρκτές και ανατριχιαστικές. Δικαίωμα άμυνας δεν υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει για καμία δύναμη κατοχής στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, εδώ και 1,5 περίπου χρόνο ο Παλαιστινιακός λαός υπόκειται σε ένα πραγματικό πόλεμο εξόντωσης, σε μια γενοκτονία από κάθε άποψη, όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε ο ΙΕ. Σε μια έκταση όσο η άνδρος, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για τη Γάζα, εξελίσσεται ο φωνικότερος πόλεμος του 21ου αιώνα. Είναι ένας πόλεμος που μέχρι σήμερα έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 50.000 ανθρώπους, με το Διεθνές Επιστημονικό Ιατρικό Περιοδικό Lancet να υπολογίζει τον πραγματικό συνολικό αριθμό των θυμάτων στο τετραπλάσιο, συνυπολογίζοντας σε αυτόν και όσους πέθαναν τις έμμεσες συνέπειες του πολέμου, την πείνα, τις κακουχίες, την έλλειψη ιατρικής φροντίδας και ούτω καθεξής. Κατά αναλογία με αυτά τα νούμερα, σε μια χώρα όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, θα μεταφράζονταν σε περίπου 1.000.000 νεκρούς. Για αυτή τη βαρβαρότητα μιλάμε. Ενώ πρέπει να επισημάνω ότι σχεδόν το 1/3 των θυμάτων αυτών είναι παιδιά. Πάνω από 20.000 παιδιά επίσης έχουν μείνει ορφανά μέχρι σήμερα, χιλιάδες έχουν υποστεί κάποιον ακροτηριασμό σε ένα πόλεμο που επίσης κατέχει το τρομακτικό ρεκόρ σε ακροτηριασμούς παιδιών στην καταγεγραμμένη ιστορία των σύγχρονων πολέμων. Η καταστροφή είναι τόσο ισοπεδωτική που σύμφωνα με το ΕΝΟΗΕ θα χρειάζονταν πάνω από 80 χρόνια για να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές του πολέμου στη Γάζα. Όλα τα παραπάνω, όπως λέει και το πανό που έχουμε εδώ πέρα, δεν είναι απλά νούμερα, δεν είναι στατιστικές. Είναι ανθρώπινες ζωές. Και σε αυτό το μαζικό έγκλημα, βεβαίως, ο άμεσος υπεύθυνος είναι το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και οι έμεσοι, ίσως και άμεσοι υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι. Σαφώς αναφερόμαστε στο ρόλο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, όσον αφορά τον ολόπλευρο εξοπλισμό, τη χρηματοδότηση και τη διπλωματική υποστήριξη του Ισραήλ στις επιδιώξεις του. Αναφερόμαστε όμως και στον εχθρό εντός των δικών μας τυχών. στο ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, στη στήριξη του Ισραήλ, σε σημείο που να φαίνεται ή να θέλει να φαίνεται ότι είναι το πρωτοπαλί καρό του στην ευρύτερη περιοχή μετά τη ΣΥΠΑ. Θα λέγαμε, φίλοι και φίλες, ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί άμεσο και πρακτικό καθήκον του φιλελληνικού κινήματος στη χώρα μας η αποκάλυψη και καταδίκη της στάσης της κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων που έχουν προηγηθεί τουλάχιστον από το 2012, που από τότε θεμελίωσαν τη στρατηγική σχέση συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ και όσοι πρωθυπουργοί, υπουργοί άμυνας, υπουργοί εξωτερικών έχουν περάσει από τότε, οι οποίοι με θράσους μιλούσαν και μιλούν για τις κοινές αξίες και τα κοινά ιδανικά που δήθεν μοιραζόμαστε με το Ισραήλ. Φυσικά, το είπε και η συναγωνίστρια Σοφία, οι κοινές αξίες έγκυται στα σχέδια για διέλευση των αγωγών, τοπικά αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Με βάση δηλαδή τα σχέδια των ΗΠΑ για απομόνωση της Κίνας, που επιβάλλουν τη διάνοιξη νέων εμπορικών δρόμων, νέων αγωγών, όπως ο περίφημος Ινδικός διάδρομος, ως αντίπαλο δέος στον Κινέζικο νέο δρόμο του μεταξιού και άλλοι. Έγκυται στα γενικότερα σχέδια για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, για τη μετατροπή της σε κόμβο διέλευσης εμπορευμάτων και κυρίως στον κεντρικό κόμβο εισαγωγής και διοχέτευσης ενέργειας, ιδίως φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Μπροστά στα σχέδια αυτά, το ελληνικό όπως και το Ισραηλινό κράτος δεν λογαριάζει ούτε δολοφονημένους, ούτε ακροτηριασμένα παιδιά, ούτε τίποτα. Μιλάμε εξάλλου για ένα κράτος που την ίδια στιγμή που δηλητηριάζει νεανικές συνειδήσεις με τα περί βαρβάρων, βάρβαρο Ισλάμ, αδίστακτο μουσουλμάνων κτλ., δεν έχει κανένα πρόβλημα να συναγελάζεται και να μας πλασάρει ως επενδυτές τους εμμύριδες πετρελάδες της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, δηλαδή για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία με το μεγαλύτερο αριθμό στον κόσμο εκτελέσεων κρατουμένων μέσω της θανατικής ποινής, ή η δεύτερη, το Κατάρ, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς εργάτες να σκοτώνονται στα φαραωνικά και άχρηστα έργα του πρόσφατου Μουντιάλ. Ενώ και στις δυο τους, όπως και σε όλες τις χώρες του κόλπου, να εξαφανίζονται και να δολοφονούνται οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι γυναίκες όχι απλά να μην έχουν δικαίωμα λόγου και έκφρασης, αλλά να αντιμετωπίζονται κυριολεκτικά χειρότερα από ζώα για να θησαυρίσουν μια χούφτα παράσιτα. Βλέπετε, αυτοί οι μουσουλμάνοι, οι κυβερνήσεις τους φυσικά, όχι οι λαοί, βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ με αυτό, με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάθαμε πρόσφατα ότι συντάσσονται εξάλλου και οι πρώην πλέον τρομοκράτες, τζιχαντιστές της Συρίας, που πριν από ένα μήνα κατέσφαξαν τους μουσουλμάνους αλεβίτες της Συρίας και αυτές τις μέρες, κυριολεκτικά αυτή τη βδομάδα, προχωράνε στη δεύτερη πράξη του θεάρεστου έργου τους, σφάζοντας τους χριστιανούς δρούζους της Συρίας. Αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση, αυτή είναι το έσχος της, να στηρίζει τέτοιες κυβερνήσεις, όπως φυσικά και την κυβέρνηση του Ισραήλ, για να δολοφονεί γυναικόπαιδα και αμάχους. Ενώ φυσικά, ακόμα πιο επικίνδυνη είναι η γραμμή της κυβέρνησης, των συρρηγμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, το κάθε λογής φερεφόνων και δημοσιογραφικών παπαγάλων, ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική στο Ισραήλ, ακόμα και να διαφωνούμε μαζί τους, γιατί οι Ισραηλοί θα κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας και εμείς αντίστοιχα θα κάνουμε εκεί, ότι θα ανοίξουν δουλειές, θα αγοράσουν ακίνητα, θα αυξηθεί ο τουρισμός, θα έχουμε αεροπορικές γραμμές κτλ. Κτλ. Είναι οι ίδιοι τουρίστες που πέρυσι, όσοι θυμάστε, στη Ρόδο, σε μια συγκέντρωση της ΕΔΙΕ, σαν καουμπόιδες σε ξένη χώρα, επιτέθηκαν εναντίον της, βρίζοντας και απειλώντας ότι θα σας σκοτώσουμε, θα σας κόψουμε τα κεφάλια και άλλα. Σύντομα μπορεί να τα δούμε και στα μέρη μας. Είναι καθαρό ότι τέτοιες λογικές πρέπει να απομονωθούν για να καταγγελθούν. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να αντικρουστούν με πρωτοβουλίες, με οργάνωση και ένταση της φιλιρηνικής αντιπεριαλιστικής πάλης. Φίλες και φίλοι, ενώ πόλεμος και βομβαρδισμοί συνεχίζονται, τους τελευταίους μήνες έχουν πύκνωσαν οι φωνές που καλούν σε τερματισμό του πολέμου σε ειρήνη. Κατά καιρούς υπήρξαν κάποια διαστήματα μερικών ημερών ψευτοεκεχηρίας, κατά τη διάρκεια των οποίων επέστρεψαν κάποιοι όμηροι, κάποιοι Ισραηλοί όμεροι και απελευθερώθηκαν ορισμένοι Παλαιστίνοι κρατούμενοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Είναι όμως δυστυχώς καθαρό. Η όποια ειρήνη παζαρεύουν το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του, ανάμεσά τους και οι λύκοι με προβιά φίλου των Παλαιστινίων, δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει την παραμικρή αξία και να δίνει προοπτική για την εγκαθίδρυση πραγματικά ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Χώρια εξάλλου που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες πόσο σέβεται το Ισραήλ τις εκεχηρίες που το ίδιο προτείνει. Στη διάρκεια του συνεχίζει να δολοφονεί, να συλλαμβάνει, να εκτοπίζει ανθρώπους από τη γη τους, να εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει σε εκείνους που την έχουν απελπισμένα ανάγκη. Αξιοποιεί τα διαλύματα από τους βομβαρδισμούς για να εξαπολύει νέες επιθέσεις απευθείας ή μέσω των ακροδεξιών επίκων στη Δυτική Όχθη. Από αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι φτιαγμένη και όποια ειρήνη επιτευχθεί το επόμενο διάστημα, αν τελικά επιτευχθεί. Γιατί δυστυχώς η ειρήνη στην Παλαιστίνη δεν είναι πράγματι παρά ένας διαρκής πόλεμος, που μπορεί ένα καιρούς να αλλάζει ένταση ή μορφή, μπορεί να είναι σε πιο χαμηλή έκταση, ωστόσο δεν πάβει να παραμένει ακριβώς αυτό. Ένας πόλεμος και μάλιστα ένας πόλεμος εξόντωσης. Όσο τα αίτια που γέννησαν αυτόν τον πόλεμο συνεχίζουν να υπάρχουν, Όσο η Μέση Ανατολή συνεχίζει να αποτελεί πεδίο σύγκρουση συμφερόντων, όσο το κράτος Ισραήλ συνεχίζει να παίζει το ρόλο του χωροφύλακα ή του μοχλού γενικότερα να κατατάξουν στην περιοχή, τόσο η γη της Παλαιστίνης θα ποτίζεται με αίμα. Η σωτηρία του Παλαιστινιακού λαού δεν μπορεί να έρθει ούτε από το λεγόμενο διεθνές δίκαιο, ούτε από τις ηγεσίες των λεγόμενων αδερφών αραβικών κρατών, που κι αυτές πράττουν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα, προσοχή όχι των λαών τους, αλλά των εχόντων και κατεχόντων των αντίστοιχων κρατών. Ούτε μπορεί να έρθει από άλλες δυνάμεις που τάχα αντιπαλεύουν τον υπεριαλισμό των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα κάνουν παζάρια μαζί τους για να μοιράσουν εδάφη, αγωγούς και βάσεις, όπως γίνεται π.χ. τον τελευταίο καιρό στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ. Μόνο οι ίδιοι λαοί μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους στηριζόμενοι στις δυνάμεις τους. Αυτό έχει αποδείξει ξανά και ξανά η ιστορία και αυτό συνεχίζει να καταδεικνύει τα πάκρυ σάκρυ του πλανήτη μας ως και τις μέρες μας. Η μάχη που γίνεται λοιπόν σήμερα στην Παλαιστίνη και για την Παλαιστίνη είναι λοιπόν, όπως υπόθηκε και στην αρχή, μια μάχη συνειδήσεων. Μια μάχη που διεξάγεται παντού, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις σχολικές αίθουσες, στα αμφιθέατρα, αλλά και στους κόλπους των γραμμάτων και των τεχνών παντού, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μια μάχη με το κυρίαρχο αφήγημα των δολοφόνων των λαών και των απολογητών τους, για να μην γίνει τρόπο σκέψης, να μην γίνει τρόπο ζωής της λαϊκής πλειοψηφίας και ιδιαίτερα των νεότερων γενναίων τι. Να μάθουν να θεωρούν ως δικαιολογημένη η παράπλευρη απώλεια των θάνατων χιλιάδων ανθρώπων. Το βομβαρδισμό γυναικόπαιδων τάχα γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιβάλλει ένα κράτος τη δύναμή του. Να θεωρούν ως φυσιολογικό ότι το συμφέρον της χώρας μας, βλέπε των εκμεταλλευτών μας, επιβάλλει τις ευκαιριακές συνεργασίες κατά το δοκούν και σε αυτή τη χρονική συγκυρία με το Ισραήλ, γιατί δήθεν αυτή η συνεργασία θα μας προστατεύσει από την Τουρκία. Είναι ένα γελάς βέβαια όταν λέγονται αυτά, τη στιγμή που η Τουρκία, η δήθεν σύμμαχός μας, κατέχει τη μισή Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται παντιοτρόπως τα σχέδια συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Να ανέχονται νέοι άνθρωποι να δείχνουν αδιαφορία σε πρακτικές καθαρής γενοκτονίας, όπως η ισοπαίδωση νοσοκομείων, οι στοχευμένες δολοφονίες στη Γάζα συγγραφέων, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών, αγωνιστών, δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, με βάση τυπικές και άτυπες λίστες που έχει το κράτος δολοφόνος. Αντίθετα, πρέπει να δοθεί σκληρή μάχη για να κυριαρχήσουν οι αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης στο λόγο που αγωνίζεται, το μίσος, όχι για τον κατατρεγμένο και τον αδύνατο, αλλά για τον ισχυρό, για τον εκμεταλλευτή, για αυτόν που εμποδίζει την ανθρωπότητα να πάει μπροστά. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο, είχε γράψει κάποτε ο μεγάλος μας ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Και αν ο κόσμος μας σήμερα φαντάζει απάνθρωπος, άδικος, σκληρός, από εμάς και μόνο σε εμάς, εναπόκειται να τον αλλάξουμε και θα τον αλλάξουμε. Και σε αυτό, φίλες και φίλοι, δεν αρκεί απλά και μόνο να λέει κανείς ότι είναι με την ειρήνη γενικά και αόριστα. Πολλά λόγια εξάλλου είναι φθηνά και εύκολα ξοδεύονται. Πρέπει διαρκώς να αγωνίζεται για αυτή. Πολύ περισσότερο στην περίπτωση της Παλαιστίνης δεν αρκεί απλώς να λέγεται ένα ανακοχή τώρα, ούτε να υπάρχει ποσόστοση στο πόσο στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους και πόσο δίκιο έχει το Ισραήλ. Αντίθετα, ο πραγματικός φιλιρινιστής, ο πραγματικός σύμμαχος του λαού της Παλαιστίνης πρέπει να απαιτήσει συγκεκριμένα πράγματα. Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, να εφαρμοστεί επιτέλους η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το 2015, αλλά έκτοτε έχει μείνει στα χαρτιά. Να τερματιστεί άμεσα και πραγματικά ο πόλεμος, η κατοχή και η επικισμή του Ισραήλ. Να επιστρέψουν οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες στις πατρογονικές τους εστίες. Και να συγκροτηθεί τώρα πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967, με βάση τις σχετικές εδώ και δεκαετίες αποφάσεις του ΟΗΕ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Τα εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού είναι διαρκή. Όμως διαρκή είναι και η δίψα του για ελευθεριά. Η ανθεκτικότητά του απέναντι στη βαρβαρότητα, η επιμονή του στη διεκδίκηση των δικαίων του, του τόπου του, είναι πράγματι αξιοθαύμαστη. Πλάι του, ως μοναδικό αντίβαρο σε ένα διεθνές σύστημα που κόβει και ράβει τα πάντα στην προκρούστρια κλίνη του κόστους και του κέρδους των λίγων, στέκεται διαρκής, επίμονη και μαχητική αλληλεγγύη των λαών του κόσμου, που καθόλου αυτό το διάστημα δεν έπαψαν να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους, διατρανώντας πως η ιστορία έχει μία σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Ανάμεσά τους, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, και χιλιάδες Εβραίοι, ιδιαίτερα νεότεροι, που σπάνε τη σιωπή και αφισβητούν πλέον ευθέως το κυρίαρχο αφήγημα δικαιολόγησης της εγκληματικής δολοφονικής πολιτικής του κράτους Ισραήλ. Το δίκαιο δεν μετριέται με την ισχύ των όπλων, αλλά με τον πόη των λαών. Και οι λαοί έχουν αποδείξει ξανά και ξανά πως όταν ορθώνουν ανάστημα, μπορούν και πράγματι να κατακτήσουν τα πάντα. Σήμερα, όντως, έχουμε την ευκαιρία να δούμε ανάμεσά μας τις φωτογραφίες του Παλαιστίνου φωτογράφου Ιμπραήμ Ισάμ. Είναι μια ακόμα απόδειξη του πείσματος, του ηρωισμού, της υπεράνθρωπης αντοχής και της ακατάβλητης αντίστασης του λαού της Γάζας, το γεγονός ότι ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες μέσα στα χαλάσματα καταφέρνει να ανθίζουν η τέχνη και ο πολιτισμός, κάνοντας γνωστό σε όλο τον κόσμο το δράμα του Παλαιστινιακού λαού. Πρόσφατος είναι άλλος ο ξυλοδαρμός του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς επίκους, κυριολεκτικά λίγες μέρες αφού του πήρε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Λίγες μέρες έχουν περάσει επίσης από τη στοχευμένη δολοφονία σε βομβαρδισμό στη Γάζα της φωτορεπόρτερ Φατμά Χασόνα, λίγο πάλι πριν προβληθεί στις Κάνες ένα ντοκιμαντέρ που ενσωμάτωνε φωτογραφίες της από τη ζωή στη Γάζα. Για μια ακόμα φορά, φαίνεται έτσι ξανά και ξανά ο σαδισμός του κράτους δολοφόνου. Διαχρονικά όμως ο Παλαιστινιακός λαός ανέδειξε τέτοιες αγωνιστικές μορφές καλλιτεχνών όπως ο ιστορικός εθνικός ποιητής Παλαιστίνης Μαχμούντ Νταρουής, αλλά και ο Σαχίν Κασέμ, τους στίχους του οποίου αξίζει να κρατήσουμε αντί επιλόγου στη σκέψη μας. «Ίσως αρπάξεις από τη γη μου», λέει ο Κασέμ, «αλλά και την τελευταία σπιθαμή. Ίσως θα είσαι στις φυλακές στη νιώτη μου. Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου, πιθάρια, έπιπλα και σκεύη. Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μου σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν μπαζαρεύω. Και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι». Λευτεριά στην Παλαιστίνη λοιπόν, αγώνας και αλληλεγγύη μέχρι την νίκη. Ευχαριστώ.